9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka Evropskoj uniji i tehnički dijalog sa Prištinom o upravljanju administrativnim prelazima. Konfederacija sindikata u više gradova u Srbiji tačno u podne organizuje jednočasovni protest. Počinje suđenje za naknadu štete porodici Taton. Obeležavamo Svetski dan mentalnog zdravlja. Na turniru u Šangaju Đoković, Tipsarević i Trojicki. Jak vetar odložio skok iz svemira. Danas sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena, trenutno u Nišu 12, Kragujevcu 11, Beogradu 10 i u Novom Sadu 8 stepeni.
Danas u Briselu, baš što se nas tiče, vrlo živo. Evropska komisija i zvanično će predstaviti izveštaj sa ocenom koliko je Srbija napredovala u poslednjih godinu dana u približavanju Evropskoj uniji. Komisija će predložiti članicama Unije da puna normalizacija Beograda i Prištine bude postepena tokom pregovora o članstvu, a ne da bude uslov za njihovo otvaranje. Komesar za proširenje Štefan File doputovaće u Beograd kako bi odmah po obelodanjivanju izveštaja srpskim zvaničnicima razjasnio detalje.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Georg Wilhelm u intervju za RTS kaže da nije dobro protumačeno da Nemačka traži da Srbija prizna nezavisnost Kosova da bi sebi otvorila put ka Evropskoj uniji.
Niko ne govori o priznanju. Ne samo u Nemačkoj, već i u celoj Uniji. Niko ne govori o priznanju nezavisnosti, već o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Pod tim podrazumevamo da Srbija i Kosovo treba da imaju dobre susjedske odnose kao i sve ostale zemlje. Također je pogrešno protumačeno da će Nemačka tražiti da se sklopi sporazum o normalizaciji pre nego što počnu pregovori o pridruživanju. Ni to nije tačno. Još nije odlučeno šta treba da se desi pre početka pregovora, ali svakako nije ideja da do sporazuma mora da dođe već pre njihovog početka.
Osim zahteva za boljim odnosima sa Kosovom, izveštaj o Srbiji sadržaće i niz kritika i sugestije u vezi sa stanjem u pravosuđu, očuvanju nezavisnosti institucija i poštovanje prava manjina, prvenstveno Roma i LGBT populacije. Ono što će jedino biti pohvaljeno jeste Vojvodina, posebno deo koji se odnosi na nacionalne manjine. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro. Vojvodina je u proteklih godinu dana izgleda jedina vredno radila, pa je jedina i pohvaljena, ima svoju kancelariju u Briselu, juče su joj okarakterisali kao lokomotivu koja vuče Srbiju. Kako je Vojvodina došla do toga?
Kod Vojvodine, u Vojvodini inače postoji tradicija prvo da se neguju dobri među etnički odnosi i ta tradicija nas usjeća u sve poremećaje do kojih je došlo tokom ove zadnje dve decenije sačuvana. Na kraju krajeva ovde postoji malo drugačiji mentalitet kao nasljeđe nekadašnjeg poslednje dela Austro-Ugarske monarhije koja je bila uređena monarhija, tako da se na neki način zna šta su obaveze prema državi i neka druga vrsta uređenosti. Međutim, vi ste spomenuli tu kancelariju u Briselu i sad to umjesto da ispane plus za celu Srbiju svoje minus, jer je to osporio Ustavni sud. Mislim da je s pravom Vojvodina dobila pozitivnu ocenu jer se stvarno čine napori da se ipak maksimalno uradi nešto što bi nas vuklo sve zajedno, mislim i celu Srbiju u pravcu Evropske unije.
Zvaničnici u Briselu smatraju da ukoliko Srbija želi da pokaže dobru volju prema Evropskoj uniji, mora da promeni svoj odnos prema Vojvodini. Šta bi to konkretno trebalo da se promeni?
Konkretno bi trebalo prvo da se promeni Ustav. Dakle, prvo se mora precizirati Ustavom položaj Vojvodina, a onda u tim izvornim nadležnostima koje bi ona dobila, pored izvršne, ona bi trebala da ima i zakonodavnu i delimično sudsku vlast da štiti tu zakonodavnu delatnost, ali i da ima više mogućnosti da koristi svoje sopstvene resurse i da ima više svojih izvornih prihoda.
I što je ono što Republika može da nauči od pokrajine Vojvodine?
Mogla bi da nauči da se neke stvari moraju drugačije uređivati, pre svega odnos prema manjinama, bi onda bi manje imali bar te vrste problema kao što je i u Srbije, kao što je Sandžak, problem sa vlastima i tako dalje. I isto tako bi moglo da se primeni model funkcionisanja institucije, jer ovdje institucije daleko bolje funkcionišu u odnosu na ostale delove Srbije.
I za kraj samo kratko, pre tačno 7 godina počeli su pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Da li je naša dinamika prosečna u odnosu na druge zemlje ili smo neke stvari mogli malo brže da uradimo?
Mnogo toga je moglo brže da se uradi. Mi smo sami sebi podmetali klipove pod noge zbog raznih stvari, od hapšenja haških optuženika do reforme sudstva, do visoke korupcije, do nesprovođenja, neusaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom i tako dalje, tako da smo u dobroj meri sami krivi. Znači, za ovih 7 godina mnogo se više moglo učiniti da se brže odvija taj proces pristupanja Evropskoj uniji.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Prijetno. Naš sagovornik ovog jutra bio je Aleksandar Popović iz Centra za regionalizam.
Umeđu vremenu u Briselu će predstavnici Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije razgovarati o sporazumu o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima. Šef našeg pregovaračkog tima Dejan Pavićević najavio je da će radna grupa zadužena za primjenu tog sporazuma nastojati da izmeni nepovoljne odredbe. Po njegovim rečima, vlada Srbije neće dozvoliti da na administrativnoj liniji budu obeležja Kosova.
9:06, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne odustaje od dalje borbe protiv korupcije. On će se tokom dana sastati sa pripadnicima specijalnih timova policije kako bi dogovorili nastavak zajedničkog rada na borbi protiv korupcije. Mediji prenosi da je jedan deo policajaca nezadovoljan odlukom tužilaštva da se Oliveru Duliću omogući da se brani sa slobode. Specijalni tužilac Miljko Radisavljević izjavio je da nije informisan o tome da inspektori MUP-a koji rade na slučaju Dulić protestuju i traže njegovu smenu zato što nije zahtevao određivanje pritvora za bivšeg ministra.
Još se spekuliše o tome na koga je Vučić mislio kada je najavio da hoće da privede jednog aktuelnog ministra. U medijima se pominje Milutin Mrkonjić. Međutim, ministar saobraćaja tvrdi da nije on u pitanju i da nema nikakve veze sa izdavanjem dozvole firmi Nuba Invest. Mrkonjića je u vezu sa firmom Nuba Invest, prema saznanjima nekih medija, doveo bivši direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, koji je navodno na saslušanju naveo da je posle intervencije Mrkonjića dao saglasnost Nubi da položi optički kabel.
U Beogradu, Novom Sadu, Požarevcu, Kragujevcu i Nišu tačno u podne počinje jednočasovni štrajk upozorenja zbog ograničenja zarada u javnom sektoru koji organizuje Konfederacija slobodnih sindikata. Više o tome šta nas očekuje na tom današnjem protestu čućete od Ivice Cvetanovića, predsjednika Konfederacije.
Tražimo da se poštuje Ustav Republike Srbije, tražimo da se poštuju potpisani kolektivni ugovori, jer ovim novim setom zakona, rebalansom budžeta i setom takozvanih ekonomskih zakona, vlada pribegava starim metodama da praktično ono što im je potrebno u ovoj krizi, a to je punjenje budžeta, da ide preko leđa radnika. Drugi zahtev je da se Konfederacija slobodnih sindikata, koja je reprezentativna centrala od 3. maja ove godine, uključi u rad Socijalno-ekonomskog saveta, što se trenutno nije desilo na zadnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Treći zahtev je vezan za poštovanje ratifikovanih socijalno-ekonomskih evropskih ekonomskih povelja koje je država ratifikovala i poštovanje i uključivanje i vođenje socijalnog dijaloga na svim nivoima u Republici Srbiji.
A u celoj Srbiji počinje još jedna akcija Crno na belo koju organizuju nevladine organizacije za borbu protiv rada na crno i za unapređenje prava radnika. Ovoga puta poseban naglasak je na bezbednosti na radu, kaže za Vesti u 9 Snežana Pavković iz Timočkog kluba.
Tema današnjih akcija i akcija koja će se održati u toku ove nedelje biće tema bezbednosti i zdravlja na radu. Pored rada na crno koje smo imali prilike da organizujemo u proteklim mesecima, ovog meseca i ove nedelje bit će aktualna ova tema. Upravo za bezbednost na radu iznala je podatke da je ovo jako bitna tema, jer mesečno u Srbiji, godišnje u Srbiji, pogine 20 ljudi zbog loše bezbednosti i zdravlja na radu, a čak 10.000 dobije teže povrede. Ja pozivam sve građane Srbije da se uključe i da sa nama daju svoj glas ovoj inicijativi, jer zajedno smo glasni.
U Srbiji 17% radnika radi na crno, a prošle godine 55.000 ljudi radilo puno radno vreme bez ikakve naknade.
a oni koji nemaju posao, za njih informacije da počinju dani karijere i znanja, odnosno mogućnost da se putem interneta informišete koja preduzeća traže nove radnike i da se prijavite. Do 17. oktobra sajt Infostud u saradnji sa hrvatskim i bosansko-hercegovačkim portalima organizuje virtuelni sajam, kaže za Vesti U9 Elena Erdeljanović iz Infostuda.
Posetiocima ovog jedinstvenog sajma zapošljavanje edukacije, čija je jedna od prednosti mogućnost obilaženja štandova iz, da tako kažemo, kućne fotelje, u bilo koje doba dana ili noći, kao i na prethodnom online sajmu, predstavit će se najuspešniji poslodavci iz regiona koji imaju potrebe za novim zaposlenima, ali i edukativne ustanove koje će posetiocima približiti mogućnosti dodatnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Tako da svi oni koji traže novi ili bolji posao moći će da jednostavno i brzo pregledaju ponudu otvorenih radnih pozicija izlagača i prijaviti se na Insta putem čata, razgovarati sa vodećim ljudima iz kompanija i edukativnih ustanova i saznati sve detalje o samom radnom mestu i sve ostalo što ih zanima.
U nastavku vesti iz sveta, Međunarodni monetarni fond snizio je prognozu rasta svetske privrede u idućoj godini. Grčka do 18. oktobra mora da uveri međunarodne kreditore da sprovodi oštre reforme kako bi dobila novu pomoć od 31 milijarde evra. Vlada Italije raspustila vlasti Kalabrije zbog veze sa mafijom. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Vrednosti akcija i evra na svetskim berzama oslabile su posle nepovoljne prognoze Međunarodnog monetarnog fonda kada je reč o rastu svetske ekonomije i pod pritiskom loših rezultata američkih kompanija. MMF je u najnovijem izveštaju snizio prognozu rasta svetske privrede u idućoj godini na 3,6 sa 3,9%, uprkos dinamici zemalja u ekonomskom usponu. Dodatnu zabrinutost izazivaju neizvesni izgledi za Španiju i Grčku. U Atini su desetine hiljada ljudi protestovale protiv nemačkog kancelara Angele Merkel, koja je za vreme kratke posete Grčkoj iskazala simpatije prema toj prezaduženoj članici zone evra, ali nije obećala nikakvu dalju pomoć. Međunarodni monetarni fond, jedan od najvećih kreditora Grčke, saopštio je da vlada u Atini neće ispuniti petogodišnji cilj za smanjenje duga, što je uslov za dobijanje međunarodne pomoći. Atina je obavezna da do 18. oktobra uveri međunarodne kreditore da pravi oštre budžetske rezove, što je uslov za novu tranšu pomoći od 31 milijarde evra. Vlada Italije raspustila je vlasti grada Kalabrije na jugu zemlje, pošto je jedan gradski odbornik uhapšen zbog veza sa mafijom. Istražitelji su također utvrdili da se mafijaška organizacija infiltrirala u gradsku vlast. Kalabrija je prva prestonica neke italijanske provincije u kojoj je došlo do raspuštanja gradskih vlasti.
U svetu i u Srbiji obeležava se Dan mentalnog zdravlja. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović posjetit će specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica, koja će dobiti novu kotlarnicu. O tome razgovaramo sa Albinom Stanojević, direktorkom bolnice u Gornjoj Toponici. Gospođo Stanojević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta ćete reći ministarki zdravlja kada dođe u posjetu inače vašoj koleginici Slavici Đukić-Dejanović?
Ono što tišti sve ustanove, ali pogotovo velike psihijatrijske bolnice, što je i do sada malo odvojeno para za, iz budžeta države za psihijatriju, tako da ćemo mi danas verovatno i čuti od naše ministarke koliko će zapravo taj procenat da se poveća što se tiče sredstava koje se opredeljuju za psihijatrijske bolnice. Se nadamo da će doći do povećanja tog procenta. Tiče se inače održavanja uopšte unutrašnjosti velikih psihijatrijskih bolnica, koje su inače jako ruinirane zato što su to zgrade još iz 1920. godine, a naravno ne samo u našoj bolnici nego i u Kovinu, Vršcu, Novim Kneževcima, Padinskoj Skeli, tim što ministarka je zaista obilazila sve te bolnice i zna kako je stanje u njima.
Koliko kao društvo obraćamo pažnju na one naše sugrađane koji imaju problema sa mentalnim zdravljem?
Malo se obraćalo pažnje na mentalno zdravlje naše populacije i uopšte mentalno zdravlje jedne države je vrlo bitno, odnosno koliko se država brine o svojim pacijentima koji imaju osjetljivo mentalno zdravlje, o starim pacijentima i o deci, toliko kažemo da ta država zaista i vredi i da se razlikuje od ostalih.
Po vašem mišljenju, kako da sačuvamo mentalno zdravlje u ovom teškom vremenu nemaštine, brige zbog posla ili nedostatka posla?
Svako od nas individualno treba da naravno malo više misli na svoje mentalno zdravlje, to je da se posvetimo svojoj porodici, da se posvetimo hobijima, da se družimo, da jednostavno ne izgaramo na poslu i da uvijek nađemo slobodno vremena da se posvetimo nečem drugom. Eto, jedini savjet je da svako lično za sebe nađe neki model ponašanja koji će zaštititi njegovo mentalno zdravlje od svih uticaja koji trenutno su jako ovako, mislim, možda i aktualni i vrlo naglašeni.
Hvala vam na razgovoru i na ovim savjetima.
Hvala, prijatno.
Sagovornica Vesti u 9 bila je Albina Stanojević, direktorka specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica kod Niša.
U Višem sudu trebalo bi da počne postupak za naknadu štete porodici francuskog državljanina Brisa Tatona koji je ubijen u Beogradu. Zahtev za naknadu podneli su roditelji i sestra Brisa Tatona jer smatraju da policija nije preduzela ništa da bi zaštitila francuske državljane koji su napadnuti 2009. Porodica Taton tužbom protiv Srbije traži 300.000 evra odštete.
U Beogradu počinju sajmovi energetike i ekologije, to su međunarodni sajmovi, a na Novosadskom sajmu 12. međunarodni sajam automobila. U Novom Sadu će početi trodnevni Campus Fest koji pripremaju studenti za studente. Kažu da su najviše vodili računa o bezbednosti. Javlja Bojana Karavidić.
Tragedija u novosadskom klubu Kontrast, kada je u požaru poginulo šestoro mladih, dobrih studenata, postavila je pitanje bezbednosti. To je bila polazna tačka za studente, organizatore, kaže direktorka Campus Festa Sanja Kljajić.
Tragedija u diskoteci Kontrast, posle koje smo mi rešili da nešto pokrenemo, da studenti provode vreme na bezbednijem mestu.
I rektor Novosadskog univerziteta Miroslav Vesković istakao je važan element bezbednosti.
Želimo da pokažemo da je kampus univerziteta u Novom Sadu bezbedan prostor, jedan kulturno atraktivan prostor.
Od danas do petka uveče biće raznovrsnih kulturnih sadržaja. Ponovo direktorka Campus Festa Sanja Kljajić.
Postoji 11 punktova koji su raspoređeni po celom festivalu. U toku posle podneva studenti će moći da pogledaju predstave i filmove, nakon čega će uslediti muzički deo programa.
U Novom Sadu od danas u podne do petka u ponoć održava se kulturni festival Campus Fest koji su pripremili studenti za studente.
Osim u Novom Sadu, Upravni odbor pozorišta mladih u tom gradu imenova je Dragana Marinkovića Macu za vršioca dužnosti upravnika te institucije. Dosadašnji upravnik pesnik Zoran Đerić podneo ostavku iz ličnih razloga. Maca inače poznati kao voditelj serijala Veliki brat i Farma na televiziji Pink.
U galeriji savremene umetnosti u Niškoj tvrđavi biće otvorena izložba cveća, najavljuje Ozren Rašić.
Posetioci ove izložbe imaće priliku da se upoznaju sa novinama u oblasti hortikulture, dostignućima u proizvodnji i aranžiranju cveća, dendrološkog materijala, izradi biodekorativne i vrtne opreme, kaže Marina Đorđević iz preduzeća Gorica.
Imaćemo 29 izlagača iz svih delova Srbije. Biće izloženo saksijsko cveće, dendrološki materijal, prateće opreme gde spada dekorativni urbomobilijar, poljoprivredna mehanizacija, znači usko specijalizovane poljoprivredne mašine koje se koriste i služe samo za održavanje i negu vrta.
Po njenim rečima, izložba je prodajnog karaktera, a izlagači i ove godine za ljubitelje cveća imaće posebnu ponudu.
Obično nas građani pitaju šta će biti od nekih specijaliteta. Posebno su atraktivne i zanimljive orhideje i bit će izuzetno bogata ponuda lukovičastog materijala. Sada je pravo vreme za sadnje tog lukovičastog materijala.
Tokom izložbe bit će nagrađeni najuspešniji izlagači i učesnici akcije za lepši i zeleniji Niš. Izložba će trajati do 14. oktobra.
Stigu smo i do sporta, ali prvo malo onog ekstremnog. Austrijski padobranac Felix Baumgartner danas bi trebalo da skoči sa ivice svemira. Taj skok odložen je juče zbog jakog vetra. Već znate, skače sa višine od skoro 37 km. Ako danas skoči, znaćete. A šta se još dešava u svetu sporta? Aleksandar Milivojević.
Od 9 časova i 20 minuta Novak Đoković će u drugom kolu Masters turnira u Šangaju igrati protiv Bugarina Grigora Dimitrova. U borbi za osminu finala sastaju se Janko Tipsarević i Viktor Trojicki. Taj meč počinje oko 12 časova. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović će od 18 časova i 30 minuta u prvom kolu turnira u Lincu igrati protiv Rumunke Niculescu. Evropska rukometna federacija saopštila je da će pokrenuti istragu zbog incidenata na utakmici Lige šampiona u rukometu Partizan Flensburg, koja je odigrana u Niškom Čairu. Prema svim raspoloživim informacijama, Crno-beli će najverovatnije proći sa novčanom kaznom. Odluka EHF-a znaće se najviše za 7 dana, a na konačan stav disciplinske komisije Evropske rukometne federacije uticaće i organizacija predstojećeg meča u subotu protiv Ademar Leona. Košarkaški klub Crvena zvezda će u grupnoj fazi Evrokupa igrati protiv španskog Cajasola, italijanskog Sassarija i francuskog Orleana. Prvo kolo Evrokupa na programu je 7. novembra.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Borba protiv korupcije. Od obećanja do gorke pilule. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu 10, Beogradu 11, Nišu 13, Kragujevcu 14 stepeni, tokom dana sunčano, dnevna temperatura do 22 stepena. Prognozom vremena završili smo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.